Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅវេលាព្រឹកនេះ
ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិរិះគន់កម្ពុជាចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាលោកស្រីមូសុខួរសូមឲ្យប្រទេសផ្ដល់ជំនួយពិនិត្យមើលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លែងខ្លាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនត្អូញត្អែរអំពីការបិទវិទ្យុក្នុងស្រុកមិនឲ្យផ្សាយកម្មវិធីរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិង VOA ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនអាចនឹងប្រើងារប្រធានបកឡើងវិញដែលមិនត្រូវបានគេប្រើតាំងពីមរណភាពរបស់លោកប្រធានម៉ៅលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោក Zayed Ad Al Hussein បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាជាមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដោយអះអាងថានេះជាការរំលោភលើច្បាប់និងអភ័យឯកសិទ្ធិសភានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះលោក Zayed Ad Al Hussein បានបញ្ជាក់តាមប្រសាសន៍ដើមថាខ្ញុំមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងនៅកម្ពុជាគឺលោកកឹមសុខាដែលទំនងជាត្រូវបានអនុវត្តដោយមានការគោរពចំពោះការធានានៅនីតិវិធីត្រឹមត្រូវរាប់ទាំងការមិនគោរពចំពោះអភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់លោកផងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនអំពីប្រតិភពឬកំណត់ទោសរបស់លោកកឹមសុខាមុនការកាត់ទោសដែលជាការបំពានទៅលើការសន្មតថាគ្មានទោសនឹងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះប្រកបដោយយុត្តិធម៌ដែលលោកកឹមសុខាមានសិទ្ធិទទួលបានក្រោមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងអន្តរជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបន្តថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានេះគឺជារឿងគួរឲ្យបារម្ភថែមទៀតព្រោះថាការចាប់ខ្លួននេះកើតមានឡើងចំពេលមានវិធានការថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិធានការទាំងនេះបាននាំឲ្យមានការបិទអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយហើយបានតម្រង់គោលដៅទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាដែលរួមមានស្ថានីយវិទ្យុជាច្រើននិងកាសែតឯករាជ្យដ៏ធំមួយដែលផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសគឺកាសែត The Cambodia Daily ដែលពេលនេះត្រូវបានបង្ខំឲ្យបញ្ឈប់ការបោះពុម្ពផ្សាយបន្ទាប់ពីកាសែតនេះបានប្រតិបត្តិការអស់រយៈពេល24ឆ្នាំមកហើយយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយភ្លាមៗក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាឲ្យដឹងថាវីដេអូខ្លីមួយដែលចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមនិងផ្ោះតាងប្រមូលបានដោយសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាបានរៀបចំផែនការសម្ងាត់ខុបខិតជាមួយនឹងបកពួកបរទេសដែលនេះគឺជាអំពើចារកម្មក្បត់ជាតិតាមបញ្ញត្តិច្បាប់443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដដែលអំពាវនាវឲ្យមានការស្ងៀមស្ងាត់និងទុកករណីនេះជូនតុលាការកម្ពុជាដើម្បីបន្តនីតិវិធីរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់មន្ត្រីកម្ពុជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺកើតឡើងចំពេលមួយថ្ងៃដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រតិកម្មនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាហើយសុំឲ្យមានការដោះលែងលោកជាបន្ទាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយគួរបើកភ្នែកមើលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លែងខ្លាយនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយដាក់សម្ពាធលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកដោយចោទថាក្បត់ជាតិលោកហ៊ុនសែនបានបដិញ្ញាប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេស ក្រោយពីមានការរិះគន់ជាទូទៅពីអន្តរជាតិក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាហើយលោកបានបង្កើនការបង្ក្រាបលើអ្នករិះគន់លោក
The scenario is to take him out of the competition
លោកស្រីមូសុភូអាយុ63ឆ្នាំអនុប្រធានម្នាក់នៃអនុប្រធាន3នាក់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការកំចាត់លោកសំរងស៊ីចេញពីការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យហើយត្រូវបានចោទថាធ្វើផែនការក្បត់ជាតិជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងនៅពេលមានការបង្ក្រាបកានឡើងទៅលើការរិះគន់លោកហ៊ុនសែនការបង្ក្រាបនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នេះក៏បានធ្វើឡើងលើបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សផងដែរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីពិភាក្សាវិធានការបន្ទាន់សម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិឆ្លើយតបនឹងសកម្មភាពអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកានឡើងរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោកស្រី Nikki Haley អ្នកតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងដោយប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងលោកស្រីបានព្រមានលោកគឹមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដោយនិយាយថាការបាញ់កំជួចដោយបំពាននិងការគំរាមកំហែងដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមានន័យថាកូរ៉េខាងជើងអង្វរសុំធ្វើសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលចង់ធ្វើសង្គ្រាមទេប៉ុន្តែការអត់ធ្មត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារខ្លួននិងការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រមានការប្រកាសថាការឆ្លើយតបខាងយោធាទ្រង់ទ្រាយធំអាចនឹងកើតមានឡើងបើកូរ៉េខាងជើងគំរាមសហរដ្ឋអាមេរិកគំរាមដែនដីគួមនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬគំរាមសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងផងដែរលោកស្រី Haley បានប្រាប់ក្រុមប្រសាសន្តិសុខថាការប្រឹងប្រែងខាងការទូតនិងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិជាង2ទសវត្សរ៍មកនេះមិនបានធ្វើឲ្យរបបកុម្មុយនីសឯកោនេះផ្លាស់ប្ដូរជំហរទៅទេអ្នកតំណាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនព្រមទាំងសមាជិកក្រុមប្រសាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាច្រើនទៀតគាំទ្រការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបង្កើនទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិថែមទៀតលោក Liu JG អ្នកតំណាងរបស់ប្រទេសចិនថ្កោលទោសការសាក់ដបងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែទទូចថាវិបត្តិនេះត្រូវដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីលោកនិយាយថាចិននឹងមិនដោយឲ្យមានការច្របូកច្របល់និងសង្គ្រាមនៅក្នុងឧបទ្វីបនេះទេអ្នកតំណាងរុស្ស៊ីនិយាយថាភាគីទាំងអស់ត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ហើយជៀសវាងសកម្មភាពដែលបង្កើនភាពតានតឹងលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកមូនជេអ៊ីនសមាភិកីកូរ៉េខាងត្បូងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានព្រមព្រៀងគ្នាលុបចោលការរឹតបន្តឹងការចំណាយសម្រាប់កម្មវិធីកម្ជួយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងហើយជំរុញឲ្យបង្កើនទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់កាសែតថាលោកមូជេអ៊ីនក៏បានអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិពិចារណាទប់ស្កាត់ការដឹកប្រេងទៅកូរ៉េខាងជើងផងដែរលោកស្រី Nikki Haley អ្នកតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថានៅសប្តាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តថ្មីសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងហើយចង់ធ្វើការបោះឆ្នោតក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានទូរស័ព្ទរយៈពេល40នាទីជាមួយនឹងលោក Moon Jae-in ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមួយថ្ងៃក្រោយពីកូរ៉េខាងជើងធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរថ្មីលោក Moon Jae-in ក៏បាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដែលបានប្រាប់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងថាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅឧបទ្វីបកូរ៉េគឺតាមរយៈការទូតនិងការចរចានេះបើតាមមន្ត្រីរុស្ស៊ី
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
បន្ទាប់ពីវិទ្យុជាង10ត្រូវផ្អាកការផ្សាយកម្មវិធីរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិង VOA វិទ្យុ2ទៀតដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងវិសាលភាពគ្របដណ្ដប់ទូលាយនៅកម្ពុជាគឺវិទ្យុស្ត្រី102 FM និងវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំ105 FM ក៏ត្រូវបង្កប់ឲ្យបិទការផ្សាយកម្មវិធីរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិង VOA ផងដែរព លរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនត្អូញត្អែរពីការអាក់ខានទទួលព័ត៌មាននឹងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិង VOA ក្រោយពីការគម្រាមជាបន្តបន្ទាប់ដល់វិទ្យុក្នុងស្រុកឲ្យបិទការផ្សាយបន្តដល់វិទ្យុទាំងពីរនេះកញ្ញាខាន់សុគមនោនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាឲ្យវិទ្យុនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានិងវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំដែលជាវិទ្យុពីរចុងក្រោយបង្អស់ទទួលការផ្សាយកម្មវិធីរបស់ VOA និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីឲ្យបញ្ចុះការផ្សាយរបស់វិទ្យុទាំងពីរដែលផ្សាយចេញពី Washington ជាបន្ទាន់ក្នុងលិខិតរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលត្រូវបានគេចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បញ្ជាក់ថា VOA និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីពុំទាន់បានចុះបញ្ជីការិយាល័យតំណាងស្របច្បាប់នៅកម្ពុជានោះទេខណៈដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានផលិតកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ខ្លួនជាង20ឆ្នាំឯសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បានបម្រើជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃជាង60ឆ្នាំទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនដែលតែងតែស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុទាំងពីរបន្តបន្ទាប់គ្នាបានឲ្យដឹងថាពួកគាត់ពិតជាបារម្ភអំពីការប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ការងារនិងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដោយសារការអាក់ខានទទួលព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីវិទ្យុដែលពួកគេយល់ថាបានរាយការណ៍លម្អិតអំពីសង្គមលោកឯកកកដាវ័យជិត60ឆ្នាំប្រកបរបរស្រែចម្ការនិងអាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយនៅខេត្តបាត់ដំបងលោកថាលោកស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនេះលោកពុំអាចទទួលព័ត៌មានដោយងាយស្រួលដូចមុនទេព្រោះពិបាកស្វែងរកកម្មវិធី VOA និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរលកធាតុអាកាសវែង
VOA យើងបានយើងអាចបើក AM បានអាស៊ីសេរីព្រោះយើងប្រហែលថ្ងៃនេះយើងនៅសល់ប៉ុស្តិ៍ស្ត្រីមួយអញ្ចឹងមកខាងបាត់ដំបងឥឡូវប៉ុស្តិ៍ស្ត្រីនេះគេបិទទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាមិនដឹងថាគាត់ធ្វើនឹងដើម្បីអីពលវិជ្ជាប្រដ្ឋគាត់ត្រូវការព័ត៌មាននឹងចាំបាច់រាល់ថ្ងៃខ្ញុំទទួលព័ត៌មានឯករាជ្យយ៉ាងតិចក៏ត្រឹម 4-5 ស្ថានីយ៍តែរាល់ថ្ងៃនៅសល់2ឥឡូវនឹង2អន្តទៀតហើយអ្នកដែលប្រើទូរស័ព្ទទំនើបគឺវាមានតិចទៅទៀតហើយតំបន់ចង់កាត់នេះគឺប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះវាដើរយឺតមែនទែនណា
លោកថាវិទ្យុផ្សេងៗទៀតដែលនៅផ្សាយភាគច្រើនជាព័ត៌មានកំសាន្តសប្បាយផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលក់ថ្នាំលក់ផលិតផលផ្សេងៗដោះស្រាយវិបត្តិគ្រួសារនិងស្នេហានិងសំណូមពរបាត់ចម្រៀងជាដើមប៉ុន្តែពុំសូវមានព័ត៌មានដែលលម្អិតអំពីសង្គមទេ
យើងដករឿងនយោបាយចោលវិជ្ជាប្រដ្ឋក៏ចាំបាច់ព័ត៌មានដែលនិយាយពីកសិកម្មនិយាយពីសុខាភិបាលនិយាយពីអប់រំនិយាយពីរឿងចំណាក់ស្រុកមនុស្សអត់ការងារធ្វើមនុស្សមានការងារធ្វើមនុស្សធ្វើកសិកម្មផ្នែកនេះបានចំណេញធ្វើអានេះខាតការរោស៊ីការរស់នៅរបស់គាត់នេះគឺសំខាន់ព័ត៌មានប្រទេសថៃគេរោស៊ីអីគេធ្វើអីនៅស្រុកខ្មែរគេរោស៊ីអីគេធ្វើអីនៅខេត្តបាត់ដំបងគេធ្វើអីនៅទីក្រុងភ្នំពេញគេធ្វើអីមានរោងចក្រតាមកម្មករដួលដោយសារអីដូចជាមួយរយៈចុងក្រោយនេះពួកគាត់យល់ដឹងច្រើនមែនទែន
ការហាមប្រាមវិទ្យុក្នុងស្រុកពីរចុងក្រោយបង្អស់ដែលផ្សាយកម្មវិធី VOA និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីកើតមានឡើងក្រោយពីការគម្រាមបិទវិទ្យុក្នុងស្រុកនានាដែលទទួលយកការផ្សាយបន្តរបស់កម្មវិធីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ VOAនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយយ៉ាងហោចណាស់មានវិទ្យុក្នុងស្រុកជាង10បានផ្អាកការផ្សាយកម្មវិធី VOA និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីដោយគោរពតាមវិធានការរបស់ក្រសួងព័ត៌មានវិទ្យុទាំងពីរនេះក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់អំពីរឿងមិនប្រក្រតីតាក់ទិននឹងពន្ធដារនឹងការចុះបញ្ជីផងដែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិង VOA ជាសារព័ត៌មានដែលផ្ដល់ជំនួយនិងមានការផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមគោលការណ៍លើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិទ្យុទាំងពីររាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងស្រុកអំពីសិទ្ធិមនុស្សនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដីធ្លីក៏ដូចជាព័ត៌មានតំបន់អំពីអាស៊ានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងនយោបាយប្រទេសមហាអំណាចជាដើមលោកអាងឧត្តមកសិករនៅកំពង់ចាមបានឲ្យដឹងថាកន្លងមកលោកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអំពីទីផ្សារកសិកម្មនិងដំណោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជាដើមពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃផងនិងផ្ដល់ចំណេះដឹងអំពីសិទ្ធិនិងច្បាប់បើទោះជាវិទ្យុទាំងពីរបន្តផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួនតាមបណ្ដាញសង្គមលោកបានលើកឡើងថា
អត់ចូលចេះប្រើទោះបីមានពួកខ្ញុំអត់ចេះប្រើពួកយើងទីមួយយើងរវល់មិនទៅបានចុច2ខាងកម្រិតនៃការចេះភាសាបរទេសនោះយើងមិនទៅចេះតែអញ្ចឹងចំណុចខ្លះយើងប្រើមិនបានគាត់ឲ្យកូនបើកឲ្យអញ្ចឹងណាតាមថាគេទៅរៀនបាត់ទៅគេរវល់ទៅអត់ទៅអញ្ចឹងណាន
ៅបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានវិទ្យុជាប្រភពព័ត៌មានដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនតាមជនបទដោយឡែកនៅកម្ពុជាក្រុមប្រជាជនដែលទទួលបានព័ត៌មានពីវិទ្យុមានភាគរយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទាំងនៅទីក្រុងនិងជនបទទាំងអ្នកវ័យក្មេងនិងវ័យចំណាស់ពោលគឺ70ទៅ84%នេះបើតាមការស្រាវជ្រាវទៅលើទម្លាប់នៃការទទួលព័ត៌មានរបស់យុវជនកម្ពុជាចន្លោះឆ្នាំ2013ទៅ2016ដែលធ្វើឡើងដោយស្ថាប័ន BBC Media Actions ការស្រាវជ្រាវនេះក៏បានបង្ហាញទៀតថា ក្រុមអ្នកទទួលព័ត៌មានពីវិទ្យុដែលចម្បងជាងគេគឺអ្នកធ្វើការផ្នែកជំនាញបច្ចេកទេសកម្មករជំនាញអ្នកគ្មានការងារធ្វើនិងនិស្សិតខណៈដែលអ្នកទទួលព័ត៌មានពីកាសែតគឺអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសមន្ត្រីរាជការសិស្សនិស្សិតអ្នកជំនួយនិងម្ចាស់ឧស្សាហកម្មសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាស្ថិតនៅក្នុងការរឹតបន្តឹងនាប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយដោយការប្រើប្រាស់ច្បាប់ពន្ធដារជាក់ស្ដែងការឈានទៅដល់ការបិទកាសែត The Cambodia Daily ដែលបានបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនអស់ជាង24ឆ្នាំបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងលោកអាងឧត្តមសង្ឃឹមថាអ្នកសារព័ត៌មាននៅបន្តបេសកកម្មរាយការណ៍ព័ត៌មាន
ខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ប្រឹងប្រែងយកព័ត៌មានណាដែលពិតកាន់បំផុតគឺព័ត៌មានដែលពិតយកមកផ្សាយជូនពលរដ្ឋទៅគឺអត់ខុសទេណាទោះបីជារឿងពិតរបស់អ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែរឿងពិតវាអានេះយើងចង់និយាយថារឿងវាជារឿងអសកម្មក្នុងសង្គមដែលมันបានធ្វើយកថាផ្លូវហ្នឹងធ្វើថាត្រូវចាក់គេត້ອງមកដាក់ឯគាត់ចាក់តែ5ខាងគាត់លួចអាហ្នឹងយើងដឹងរឿងហ្នឹងយកមកផ្សាយគឺមិនខុសជាជនអ្នកស្ដាប់គេនឹងគាំទ្រ
VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងក្រសួងព័ត៌មានវិទ្យុសម្បុកឃុំមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាដើម្បីសុំការអធិប្បាយបានទេនាថ្ងៃច័ន្ទនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ VOA និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅតែបន្តការផ្សាយរបស់ខ្លួនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook គេហទំព័រនិង App របស់ទូរស័ព្ទទំនើបដោយ Live VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តការផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស AM កម្រិត 1575 kHz រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងប្រទេសចិនមានប្រធានបកតែម្នាក់គត់គឺលោកប្រធានម៉ៅសេតុងលោកបានធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់បកកុម្មុយនីសចិនដែលជាតំណែងមួយមានអំណាចទាំងស្រុងហើយក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកនេះបានឈប់តែងតាំងតំណែងនេះបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់លោកប្រធានម៉ៅនៅក្នុងឆ្នាំ1976ក៏ប៉ុន្តែតើងារនេះពិតជាត្រូវបានគេឈប់ប្រើមែនទេប្រហែលជាមិនមែននោះទេដោយសារតែមានសញ្ញាមួយចំនួននៅរដូវក្តៅនេះដែលលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងអាចនឹងធ្វើឲ្យងារនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ឡើងវិញអ្នកស្រីនីងស៊ីនរាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington កញ្ញាស្រីលក្ខណានិងលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនានៅក្នុងក្បួនយោធាមួយនៅក្នុងបន្ទាយទាហានហុងកុងរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា PLA លោកប្រធានាធិបតី Xi បានជួបជាមួយនឹងក្រុមយោធាដោយលោកបានថ្លែងស្វាគមន៍ថាសូមស្វាគមន៍សមមិត្តក្រុមយោធាបានស្រែកស្វាគមន៍វិញថាសូមស្វាគមន៍លោកប្រធានបកជាជាងប្រើប្រាស់ពាក្យថាសូមស្វាគមន៍លោកប្រធានាធិបតីការនេះបានកើតឡើងម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដានៅក្នុងក្បួនយោធាមួយដើម្បីសាទរខួបលើកទី90របស់កងទ័ព PLA នៅក្នុងបន្ទាយវឹកហាត់ទាហានសេរីហេនៅក្នុងតំបន់ Inner Mongolia ទាហាននៅទីនោះដែលស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់យោធាបង្កប់ខ្លួនបានស្រែកស្វាគមន៍ទៅលោកប្រធានាធិបតី Xi វិញថាសូមស្វាគមន៍លោកប្រធានបក
លោកស៊ីជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសចិននិងជាប្រធាននៃគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈិមប៉ុន្តែគណៈពេលគណៈបករៀបចំសមាជិកលើកទី19របស់ខ្លួនដែលជាការជួបជុំនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងនិងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនិងអាចមានការកែប្រែពិធីការដែលមានស្រាប់ខ្លះលោកតេងសាវពេញលោកហ្សៀងសេមិននិងលោកហ៊ូជិនតាវពេញចិត្តទៅនឹងការប្រើប្រាស់ងារអគ្គលេខាធិការជាជាងប្រធានបកប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមួយចំនួនគាត់ថាលោកប្រធានាធិបតី C ចង់ប្រើប្រាស់ងារជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលបកឡើងវិញលោកតៃមិញចឹងដែលជាអ្នកវិភាគលើបញ្ហាសន្តិសុខជាតិនិងកិច្ចការពារជាតិរបស់ចិននិងតំបន់អាស៊ីខាងកើតបានប្រាប់ VOA ថាការត្រួតពិនិត្យទាហានបង្កប់ខ្លួនរបស់លោកប្រធានាធិបតីបានបង្ហាញថាប្រសិនបើកងទ័ព PLA និងប្រទេសចិនប្រឡូកនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ
លោកចឹងដែលដឹកនាំវិទ្យាស្ថានសិក្សាពីចំនួននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសកលនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ California នៅក្នុងទីក្រុង San Diego បានថ្លែងថានេះគឺជាសញ្ញាដ៏សំខាន់ជាពិសេសគឺចំពេលវេលានេះតែម្ដងលោកចឹងបានថ្លែងថានៅក្នុងសមាជបកមានការរំពឹងទុកថាបេក្ខជនដែលនឹងស្នងតំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Xi និងព្យាយាមដណ្ដើមតំណែងរបស់លោកលោកបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនថាប៉ុន្តែมันមានមេដឹកនាំនយោបាយណាម្នាក់ ថិតនៅក្នុងក្បួនយោធានោះទេដូច្នេះវាទំនងថាលោកនឹងមិនរៀបចំឲ្យមានអ្នកស្នងតំណែងនោះទេប៉ុន្តែវាទំនងបង្ហាញថាលោកគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងយោធា
លោក Tom Finger ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថាន Shorenstein Asia Pacific នៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford បាននិយាយថាការស្រែកស្វាគមន៍របស់កងទ័ព PLA ទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping ដោយប្រើពាក្យប្រធានបកជាជាងលោកប្រធានាធិបតីបង្ហាញថាកងទ័ពបំរើបកមិនមែនបំរើប្រជាជនចិននោះទេលោកថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំមិនយល់ថាការនេះជាការលើកដំកើងលោកប្រធានាធិបតី Xi ឲ្យដូចលោកម៉ៅនោះទេវាជាងារត្រឹមត្រូវមួយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យោធាហើយវាអាចជាកំហុសមួយនៅក្នុងការគិតថានេះគឺជាការប្រមូលផ្ដុំអំណាចលោក Finger បានបន្តថាគណៈបកជ្រើសរើសលោក Xi ជាប្រធានបកដើម្បីមានមនុស្សម្នាក់ដោះស្រាយបញ្ហាការិយាធិបតេយ្យដែលជាប់គាំងប៉ុន្តែលោក Xi មិនទាន់ធ្វើបាននោះទេដូច្នេះលោកនឹងមិនឈរឈ្មោះសារជាថ្មីសម្រាប់តំណែងដ៏មានអំណាចនេះនោះទេ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបានបន្ថែមថាប្រសិនបើគេសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំគិតថាលោកស៊ីនឹងអាចត្រូវបានគេជ្រើសម្ដងទៀតដែរឬទេចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺប្រកបណាស់លោកស៊ីស្ថិតនៅក្នុងដំណែងកំពូលដោយសារតែមិនមានជំរឿះណាល្អជាងនេះតើអាណត្តិរបស់លោកមានកម្រិតឬទេនេះគឺជាសំណួរហើយសមាជិកបកនៅតែខ្វែងគំនិតគ្នាទៅលើបញ្ហានេះដោយសារតែពួកគេមិនមានកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ដំណែងនេះលោកចឹងនិយាយថាទោះជាយ៉ាងណានៅតែមានការទូទាយថាលោកប្រធានាធិបតី C នឹងប្រើប្រាស់សភាដើម្បីបន្តពង្រឹងនិងប្រមូលផ្ដុំអំណាចរបស់លោកនេះនៅតែជាចម្ងល់មួយសម្រាប់ប្រជាជនចិនជាច្រើនដែលនៅចងចាំជំនន់របស់លោកប្រធានម៉ៅនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាលោកប្រធានាធិបតី C ចាប់អារម្មណ៍ចង់បង្កើតតួនាទីនឹងងារប្រធានបកនេះឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាកាលពីខែតុលាគណៈបកបានផ្ដល់ងារដ៏សំខាន់របស់បកទៅឲ្យលោកប្រធានាធិបតី C
ដូច្នេះលោកស៊ីបានថ្លែងទៅជាមេដឹកនាំដែលត្រូវបានគណៈបកតែងតាំងជាលើកទី4ចាប់តាំងពីពេលដែលគណៈបកកុម្មុយនីសគ្រប់គ្រងប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ1949ប្រវត្តិសាស្ត្រអាចពន្យល់ថាហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនចិនមួយចំនួនព្រួយបារម្ភអំពីការប្រើប្រាស់ងាររបស់លោកប្រធានម៉ៅឡើងវិញបើតាមលោកផូកុនឆេងអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមួយចំនួនអំពីប្រទេសចិនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់ VOA ជាភាសាចិនឈ្មោះ Pro and Con បាននិយាយថាការលុបចោលងារនេះតំណាងឲ្យការបញ្ចប់សម័យកាលម៉ៅនិងបដិវត្តន៍វប្បធម៌ប្រសិនបើលោកប្រធានាធិបតី C បង្កើតងារនេះឡើងវិញវាដូចជាបង្កើតសម័យកាលនៃបដិវត្តន៍វប្បធម៌ឡើងវិញដូចនេះដែរ
បដិវត្តន៍វប្បធម៌វណ្ណៈអធនមហាអស្ចារ្យឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Great Proletarian Cultural Revolution របស់ប្រធានម៉ៅបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1966និងបានបណ្ដាលឲ្យមានភាពចលាចលនៅក្នុងនយោបាយនិងសង្គមអរិយពេលមួយទសវត្សរ៍នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីបង្កើនការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនៅក្នុងបកកុម្មុយនីសចិនឡើងវិញមុនបដិវត្តន៍វប្បធម៌មានចលនាមហាលោតផ្លោះឬហៅថា Great Leap Forward ពីឆ្នាំ1958ដល់ឆ្នាំ1962ចលនានេះជាចលនាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលមានគោលបំណងប្រែក្លាយប្រទេសនេះយ៉ាងឆាប់រហ័សពីប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មឲ្យក្លាយទៅជាសង្គមនិយមនិងឧស្សាហកម្មទំនើបគេចាត់ទុកថាចលនាមហាលោតផ្លោះជាអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់មនុស្សរាប់សិបលាននាក់នៅក្នុងគ្រោះទុរភិក្សដែលបណ្ដាលមកពីការប្រមូលកសិផលជាកំហិតជាពេលមួយដែលអ្នកធ្វើកសិកម្មឯកជនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងបដិវត្តន
៍លោកវិនឈៀងកៅដែលជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគោលនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិននិងធ្លាប់ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវប្រវត្តិគណបកកុម្មុយនីសចិនបាននិយាយថាគ្រោះមហន្តរាយទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងក្នុងពេលនៃការកាន់អំណាចរបស់បកកុម្មុយនីសគឺដោយសារតែអំណាចដ៏មហាសាលរបស់លោកប្រធានម៉ៅលោកកៅដែលជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រផ្ដោតទៅលើគណបកកុម្មុយនីសចិនបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថានេះហើយជាមូលហេតុដែលបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់លោកប្រធានម៉ៅមេដឹកនាំចាស់ចាស់ដែលដឹកនាំដោយលោកតេងសាវពីងបានលុបបំបាត់តួនាទីនេះចេញពីគណបកតំណែងនេះបានបង្កើតលក្ខណ្ឌសំរុំមួយសម្រាប់អំណាចផ្ដាច់ការនិងខ្វះការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់បកប្រសិនបើលោកប្រធានាធិបតី C មានអំណាចប្រមូលផ្ដុំរួចទៅហើយតើលោកនឹងនៅតែចង់ធ្វើជាប្រធានបកទៀតឬទេ
លោកកៅដែលបាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី Pro and Cons បានផ្ដល់មូលហេតុចំនួន2ទី1ងារជាប្រធានបកនិងជាអគ្គលេខាធិការបកមានអំណាចខុសគ្នាអគ្គលេខាធិការបកដែលសពថ្ងៃជាងាររបស់លោកប្រធានាធិបតី C គឺជាការសម្របសម្រួលសម្រាប់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ការិយាល័យនយោបាយរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសលោកមានអំណាចស្មើនឹងសមាជិកដទៃទៀតរបស់គណៈកម្មាធិការនិងតំណាងឲ្យសំឡេងឆ្នោតចំនួនតែមួយប៉ុណ្ណោះលោកកៅបានថ្លែងថានៅក្រៅអំណាចដែលបង្កើតឡើងដោយលោកប្រធានម៉ៅមានអំណាចវេតូនិងមានអំណាចលើអ្នកណាអ្នកណាទាំងអស់ លោកកៅបានបន្ថែមថាមូលហេតុទី2គឺថាលោកប្រធានាធិបតីស៊ីចង់រក្សាអំណាចរបស់លោកបន្ទាប់ពីសមាជបកលើកទី20បាននិយាយឲ្យចំទៅដោយសារតែប្រធានបកនិងអគ្គលេខាធិការគឺជាតំណែងពីរផ្សេងគ្នាលោកប្រធានាធិបតីស៊ីអាចប្រកែកថាការកំណត់អាណត្តិឲ្យកាន់តំណែងត្រឹម2អាណត្តិសម្រាប់អគ្គលេខាធិការបកមិនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងរូបលោកបាននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយឈ្មោះ Amnesty International បានបរិហារឫគុណរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ធនធានចំពោះក្រុមជំទាស់សារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដោយទទូចថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលទើបចេញផ្សាយប្រមាណម៉ោងមុននេះការថ្លែងយ៉ាងដូចនេះគឺយោងទៅលើការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការបិទកាសែតបរទេស The Cambodia Daily និងការបណ្តេញចេញអង្គការអាមេរិកមួយឈ្មោះវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកមួយនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនទៀតក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាមិនគោរពតាមច្បាប់កម្ពុជាមិនបង់ពន្ធជូនរដ្ឋជាដើមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះរបស់អង្គការ Amnesty International បានបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់បែបប្រឌិតប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាគឺជារឿងដែលបានកើតឡើងចុងក្រោយបំផុតក្នុងយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែរីករាលដាលដល់ឆាប់រហ័សហើយយុទ្ធនាការនេះក៏កំពុងរឹតបន្តឹងបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យការវិភាគមុនការបោះឆ្នោតជាសកលឆ្នាំ2018ផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះអង្គការ Amnesty International អំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រទេសជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិរួមទាំងប្រទេសផ្ដល់ជំនួយធំធំរបស់កម្ពុជាដូចជាអាមេរិកចិនអាល្លឺម៉ង់ជប៉ុនអង់គ្លេសបានយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃដំណើរការដែលនាំឲ្យខូចខាតដល់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយឆ្លើយតបក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនាពេលខាងមុខប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសផ្សេងទៀតត្រូវធានាពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប្រទេសចិនបានរិះគន់ការគំរាមកំហែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលថាឈប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសណាដែលធ្វើជំនួញជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងក្រោយពីប្រទេសកុម្មុយនីសឯកោនេះធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចុងក្រោយបំផុតចិននិយាយថាចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើគ្រោះថ្នាក់ដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោកហ្គែងស៊ួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិននិយាយថាវាជារឿងមិនអាចទទួលយកបានសម្រាប់ប្រទេសចិនម្យ៉ាងទៀតដោយសារចិនខំយ៉ាងខ្លាំងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិភាពលើបញ្ហាកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងតែផលប្រយោជន៍ចិនបែរជាត្រូវរងទណ្ឌកម្មឬត្រូវខូចខាតទៅវិញរឿងនេះមិនត្រឹមត្រូវហើយមិនយុត្តិធម៌នោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.